انتخابات جرت على مستويات متعددة يعني كانت معقدة جدا.
Изборите бяха доста сложни. За първи път президентът беше избран директно от суданския народ. Преди това, в миналото, президентът беше избиран от парламента. На тези избори хората гласуваха и за областни управители, за национален парламент, за местни парламенти, за състава на правителството на Южен Судан, за министър-председател на Южен Судан. На тези избори за първи път беше гарантирано правото на суданските жени да присъстват в парламентите, националния и местния. Най-малко 25% от депутатите трябва да бъдат жени.
Много наблюдатели казват, че изборите в Судан са били нечестни, на места с нарушения. Според вас, има ли вероятност да се стигне до отмяна на резултатите на тези места?
Смятам, че докладите, които излязоха в началото, бяха прибързани. Те не отразяват съвременните условия в Судан, като страна, която съвсем скоро излязла от войната и където периферията се бунтува. В страната имаше повече от 10 000 избирателни секции. Дори и в няколко от тях да е имало нередности, това не означава, че като цяло е имало нередности. Заради това обаче Националната избирателна комисия отмени резултатите в няколко секции и удължи гласуването с 2 дни. Друг проблем е най-малкият процент на неграмотност, както и липсата на опит при произвеждането на избори. Изборите бяха редовни и някои специалисти смятат, че начина на провеждане дори може да се вземе за модел при произвеждането на избори в други африкански страни с подобни условия, като в Судан.
Тези, както разбираме, демократични избори не си ли противоречат с международната заповед за арест на президента?
Судан не е държава членка на Международния наказателен съд и не е подписала споразумението за създаването. Виждате как една институция упражнява натиск над Судан, въпреки че той не членува в нея. Виждате как 3 от 5 държави от Съвета за сигурност на ООН също не са членове на Международния наказателен съд. И ако той е напълно безпристрастен и аполитизиран, защо те не искат да членуват в него? Освен това, в преамбюла на документа за създаването на съда пише, че той няма право да завежда дело, освен когато няма възможност или желание да бъде спазено международното право. Съдебната система в Судан е съвременна и още преди издаването на тази заповед, съдът създаде комисия за спазване на човешките права в Судан. Тя работи там и не открива проблеми. Международната заповед за арест на президента е единствената срещу действащ държавен глава. Дори да ви се струва странно, тази заповед увеличи популярността му и го превърна в символ на арабската и африканската идентичност. Тази заповед ще ограничи движението му извън страната, но тя не е проблем пред него за достигане на която и да е страна от Арабската лига или Африканския съюз.
Въпреки че Судан е голяма държава, търговията с България е много слаба. Да очакваме ли в бъдеще по-добри икономически отношения?
Да, тези връзки наистина са лишени от активност. Смятам, че има големи възможности за развитие на икономическите връзки, особено в земеделието. Судан има около 100 милиона декара обработваема земя, а се използват едва 20%. Судан може да използва ресурсите си, а ако България използва техническия си опит, можем да намерим допирна точка в земеделието и така да допринесем не само за нашите държави, но и за света. Според експертите, след като приключи сега сегашната финансова криза, следващата ще бъде с изхранването на човечеството. ООН определи Судан като една от трите държави, които заради природните си ресурси могат да решат тази криза. А България сега участва в икономиката на Судан с български техници, които работят в селскостопанската авиация на Судан. Имаме обаче голяма нужда от агроспециалисти, от инженери в областта на добива на природен газ. България има много добре подготвени експерти в областта на енергетиката.
Видях снимки с чудесни места в Судан, красиви плажове, гъсти гори. Защо страната не е известно място за почивка?
Доста често забравям да напомням, че това също от обещаващите области, където може да има сътрудничество между България и Судан. Туристическият сектор е сравнително нов, въпреки факта, че суданската цивилизация е доста древна. Сега страната е привлекателно средище за европейски туристи, особено в областта на историческия и културен туризъм. Имаме нужда обаче от помощ да подобрим инфраструктурата на този туризъм. Суданската цивилизация датира от 3000 години преди Христа. В Судан са построени 35 пирамиди. Като размер са по-малки от тези в Египет, но историците смятат, че те са построени преди египетските. Също така морските и речните брегове на Судан са едни от най-чистите и най-екологичните в света. Има и природни резервати, където може да се прави сафари. Най-големият ни природен дар е река Нил. Имаме бели Нил и сини Нил. Те се събират в столицата Хартум и тя е нещо уникално. Сега се полагат усилия за построяването на много съоръжения около Нил, които да са полезни за туризма.
Дарфур продължава ли да бъде източник на проблеми за Судан?
Площта на тази провинция е около 500 000 квадратни километра, колкото са Франция, Великобритания или Ирландия заедно. Конфликтът започва на социална основа, между фермерите, занимаващи се с земеделие и животновъдите. Това стана заради тежката вълна на засушаване в Судан през 80-те години на миналия век. Конфликтът стана въоръжен заради влиянието на други конфликти в държави граничещи с Судан. През 2003-та се появиха организираните местни бунтовни движения. Тогава бяха две и се опитаха да представят проблема, че е породен заради маргинализиране на периферията от центъра. Срещу тази теза говори фактът, че първите проблеми, предизвикани от тези движения, бяха удари срещу училища. Федералното правителство на Судан положи огромни усилия при преговорите и през 2006 успя да подпише мирно споразумение, но само с едната група. За съжаление, след това тези две групировки започнаха да се роят и станаха 30. Въпреки че правителството се опитва да контактува с всички тях, отделните движения нямаха единни общи цели. Те не знаят какво искат, но правителството положи усилия за спазване на мирното споразумение. Държавата Катар и още един посредник успяха да подтикнат тези движения да подпишат мирно споразумение с правителството. Това стана през февруари и март тази година и показва, че вече има истинско спокойствие в Дарфур.